չվայկայքի, Սեթափ բաքսի, բջային հավելվածի, իրանսատր բաթրհինգ 26.i և մոնոքո 52.i արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը։ Երեկոն երեքշաբթի է 2025 թվական հոկտեմբերի 28-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի աբան ամսվա 6-ն է, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում սիրով ձեզ համար աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումներ ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ղորանի ծայաններ, կարճ ռադիոգովազդից, հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Երևանից մեր խտակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Հայաստանի և հարևան երկրների միջև հարաբերություններին։ Լուրերից հետո ձեզ կներկայացնենք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը, ծրագրի երկրորդ բաժնում։ Նախ ձեզ կներկայացնենք հաղորդում, որի թեման է գիտության խղճի դիմակայությունը ոճրագործության հանդեպ, իսկ վերջում ձեզ կներկայացնենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Թանկագին բարեկամներ, շարունակեք ընկերակցել մեզ մինչև ժամը 20:50 րոպե, իսկ այժմ եթերում Ղորան է։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا
Հանուն ողորմած և բարեկութ Աստծո, մենք Մովսեսին թորատ գիրքը տվեցինք և նրանից հետո մեկը մյուսի հետևից մարգարեններ ուղարկեցինք և Մարիամի որդի Հիսուսին բացահայտ ապացույցներ տվեցինք և նրան Սուրբ Հոգով հաստատեցինք։ Արդյոք այդպես չէ, որ ամեն ժամանակ, երբ ինչ-որ մարգարե ձեր ցանկության դեմ ինչ-որ բան հայտնեց, նրա դեմ ըմբոստացաք և հրաժարվեցիք նրան հավատ կնծայելուց, ուրեմն, ոմանց մերժեցիք, իսկ մի խմբի էլ սպանեցիք։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Thank you.
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Արտին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո ձեզ թանկագին բարեկամներ, այս ժամի լուրերի թողարկումը կսկսենք նախ հաղորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Պեզեշկյանն ասել է, տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման համար կարելի է ստեղծել ընդհանուր արժույթ, հայկական կարմիր խաչը ու Իրանի կարմիր մահիկը կհամագործակցեն։ ԱՌՖ-ը նշել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը հարևանների հետ փոխգործակցության ընդլայնում է։ Բաղային ասել է Իրանը միշտ ձգտել է աշխարհում խաղաղության ամրապնդմանը։ Մոսկվայում ստորագրվել է BRICS մայրաքաղաքների համագործակցության համաձայնագիրը։ Թեհրանում Հայաստանի դեսպան այցելել է Իրաս ինստիտուտ և հանդիպել փորձագետների հետ։ Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովը կայացել է Թեհրանում։ Այս և մյուս լուրերը կհաղորդենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը 3-7 օրը Տաջիկստանի ներքին գործերի նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. Կրոնական և մշակութային կապերի հիման վրա կարելի է տարածաշրջանում ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ հաղորդակցությունը կարող է հեշտությամբ հաստատվել և կարող են վերածվել ճանապարհին առկա խոչընդոտները, նույնիսկ կարելի է տարածաշրջանում ունենալ ընդհանուր արժույթ տնտեսական զարգացմանը նպաստելու համար։ Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության ECO-ի անդամ երկրների նախարարների հանդիպման շրջանակում Մասուդ Պեզեշկյանը Տաջիկստանի ներքին գործերի նախարար Ռամազան Ռահիմզադեի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծելով տարածաշրջանային համերաշխության, անվտանգության և կայուն զարգացման կարևորությունը ասել է. Իրանի և Տաջիկստանի ժողովուրդներ ունեն ընդհանուր մշակույթ, ավանդույթներ և սովորույթներ, և անհրաժեշտ է, որ մեր երկկողմ կապերը բոլոր ոլորտներում շարունակաբար զարգանան։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հաշվի առնելով անվտանգության կարևորությունը, որպես հաղորդակցության և համագործակցության զարգացման հիմք նշել է, պետք է բարեկամական հարաբերությունների զարգացման միջոցով ուժեղացնել սահմանների և տարածաշրջանի երկրների պաշտպանությունը, արդյունավետորեն պայքարել մաքսանենգների և անվտանգության խախտման ուղղված ցանկացած գործողության դեմ, ինչպես նաև ձևավորել հստակ շրջանակ տարածաշրջանի երկրների գործարարների, մտավորականների և ժողովուրդների միջև մշակութային, տնտեսական, գիտական և բժշկական ոլորտներում համագործակցությունը հեշտացնելու և ընդլայնելու համար։ Անդրադառնալով տարածաշրջանի երկրների, մասնավորապես իսլամական երկրների միասնության և համախմբվածության պահպանման և ամրապնդման անհրաժեշտությանը, Պեզեշկյանը նշել է։ Կրոնական և մշակութային կապերի հիման վրա կարելի է տարածաշրջանում ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ հաղորդակցությունը կարող է հեշտությամբ հաստատվել և կարող են վերածվել ճանապարհին առկա խոչընդոտները։ Տաջիկստանի ներքին գործերի նախարարն անդրադառնալով Իրանի և Տաջիկստանի մշակութային կապերին ասել է. «Մենք Իրանը համարում ենք մեր տունը»։ Հայկական կարմիր խաչը և Իրանի կարմիր մահիկն առողջապահական, սոցիալական և մի շարք այլ ոլորտներում համատեղ մարդասիրական ծրագրեր են նախատեսում իրականացնել։ Հայկական կարմիր խաչի ընկերության նախագահ Դավիթ Ներսիսյանը և Իրանի կարմիր մահիկի նախագահ դոկտոր Փիր Հոսեյն Քոլիվանդը համատեղ հուշագիր են ստորագրել։ Իրանի կարմիր մահիկի հետ հարաբերություններում նոր շունչ է մտել նախորդ տարվա Լոռու մարզում տեղ ունեցած ջրհեղեղից հետո, երբ նրանք մեկ բեռնատար օգնություն էին ուղարկել Հայաստան։ Ունենալով բազմաթիվ հնարավորություններ, իրանական կարմիր մահիկը նաև ցանկություն է հայտնել հայկական կարմիր խաչի հետ էլ ավելի խորացնել հարաբերությունները։ Ապագայում ավելի պրակտիկ գործողություններ կանցկացնենք մեր գործընկերների հետ, նշել է Ներսիսյանը։ Քոլիվանդն ընդգծել է, որ իրենք պատրաստ են կիսվել սեփական փորձով իրենց կարողությունները ներդնել հարկ եղած դեպքում։ Մենք պատրաստակամություն ենք հայտնում մեր հնարավորությունները, կարողությունները և փորձը փոխանակելու համար, մեկնարկը տրվել է։
Համագործակցությունը լինելու է ուսումնական ոլորտում, փրկարարական աշխատանքներում և այլ ոլորտներում, որոնք կարմիր մահի կելիազորությունների շրջանակում են։ Մեր աշխատանքներում նաև smart հնարավորություններ են օգտագործվում։ Մենք նաև լայն գործնեություն ենք ծավալում ավանդական բժշկության, բուսաբուժության և բժշկական այլ ոլորտներում։ Մյուս ոլորտը, որտեղ կցանկանան գործնեություն ծավալել, բժշկական և առողջապահության ոլորտն է, նշել է Իրանի կարմիր մահիկի նախագահը, նա նշել է, որ իրենց կազմակերպությունում մեծ նշանակություն ունի այն, որ մարդկանց համար իրենց օգնությունը հնարավորինս հասանելի լինի։ Իրանի կարմիր մահիկը գյուղերում և դժվար հասանելի տարածքներում նույնպես կենտրոններ ունի։ Հարգարժան բարեկամներ, լուրերի թողարկումը Թեհրանի ռադիոյեթերից է, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի հաղորդումը։
Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգում շարունակում է կարևոր տեղ զբաղեցնել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, որն ըստ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի արդեն իսկ բնութագրվում է ինտենսիվ և բազմամակարդակ երկխոսությամբ։ Նրա ասելով.
Մենք շատ ինտենսիվ երկխոսություն ունենք Թուրքիայի մեր գործընկերների հետ, սկսած ամենաբարձր մակարդակից Վարչապետ Փաշինյան, նախագահ Էրդողան և մեր մշտական ներկայացուցիչները և արտաքին գործերի նախարարները և արտաքին գործերի նախարարությունների թիմերը և նաև մյուս գերատեսչություններ, և շատ դրական եմ գնահատում, և ինքս պետք է լավատեսություն հայտնեմ այս երկխոսության կապակցությամբ, հուսով եմ, որ առաջիկայում մենք այս ուղությամբ շատ շոշափելի արձանագրումներ, ձեռքբերումներ և պայմանավորվածություններ ձեռք կբերենք։
Միրզոյանը Վրաստանի հետ կապերը գնահատում է բնականոն և դինամիկ, երկու երկրների միջև հաստատված է ռազմավարական գործընկերություն, իսկ շփումները գրեթե ամենօրյա են։ Հարավային Արևանի Իրանի հետ հարաբերությունների հարցում նախարարն ընդգծում է Երևանի հստակ և դրական դիրքորոշումը, երկելով պնդումները հնարավոր լարվածության մասին։
Չնայած բազմաթիվ ուրեմն շահարկումներին, կանխավարկածներին և այլն, մենք ունենք փայլուն հարաբերություններ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, մենք գրեթե ամենօրյա կոնտակտի մեջ ենք, այն մանիպուլյացիաները, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դժգոհ է կամ հիմա որևէ կերպ արտահայտելու է բուրըն դժգոհությունը, ենթակառուցվածների ապաշրջապակման հարցում տեսանք, որ չի համապատասխանում իրականությանը։
Միրզոյանի Երևանի և Թեհրանի հարաբերությունները ոչ միայն բարի դրացիական է համարում, այլև ռազմավարական, ինչը շուտով կարտացոլվի հատուկ փաստաթղթով, որն է Հայաստանի և Իրանի համատեղ մոտեցումն ու պայմանավորվածություններից մեկը, փակագծերը որոշակիորեն բացեց արտգործնախարարը։
Փայլուն հարաբերություններ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, մենք գրեթե ամենօրյա կոնտակտի մեջ ենք, այն մանիպուլյացիաները, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դժգոհ է կամ հիմա որևէ կերպ արտահայտելու է բուրըն դժգոհությունը, ենթակառուցվածների ապաշրջապակման հարցում տեսանք, որ չի համապատասխանում իրականությանը, որտեղ եք տեսել բարդություն ունեցող հարաբերություններ, որտեղ պայմանավորվում են, որ հիմա ռազմավարական գործընկերությունն հաստատելու թղթով արդեն և պայմանավորվում են, որ մոտալուտ ժամանակում, օրինակ, իթիվս այլմաների երկրորդ կամուրջն են կառուցելու հնարավորին սարակ։
Ռուսաստանը շարունակելու է մնալ մեր մոտ գործընկեր, ընդգծեց Հայաստանի գլխավոր դիվանագետը, նրա ասելով, տնտեսական կապերն էլ Ռուսաստանի հետ շատ ինտենսիվ են։ Միրզոյանը կարևոր քայլերից է համարում նաև Պակիստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իրանի առաջին փոխնախագահն ընդգծել է, որ կառավարության քաղաքականությունը հիմնված է հարևան երկրների հետ փոխգործակցության և համագործակցության ընդլայնման, ինչպես նաև տարածաշրջանային կապերի ամրապնդման վրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության տեղեկատվական կայքի dolat.ir կայքի հաղորդման Մոհամմադ Ռեզա Արեֆը, ինչ որ միջոցառման ժամանակ, անդրադառնալով սահմանային փոխանակումների ներուժի վերաբերյալ անցյալում առկա որոշ թերացումներին, ասել է. Կառավարությունը փորձում է նվազեցնել երկրի կախվածությունը թանկարժեք օթային և ծովային ուղիներից, մեծացնելով տարածաշրջանային փոխգործակցությունները, նահավելել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ռազմավարական և առանցքային դեր ունի երկրի հարավային ծովերում, Պարսի ծովում և Օմանի ծովում, և ցանկացած թշնամական գործողության դեպքում վճռականորեն և ինքնիշխան կերպով կպատասխանի, ընդգծելով, որ հարևանների հետ Հարաբերությունների զարգացմանը համապատասխան միջանցքների, երկաթուղիների եւ ավտոճանապարհների կառուցումը կառավարության օրակարգում է, արևն ասել է։ Իրանի հարաբերությունները տարածաշրջանի երկրների եւ եվրասիական տնտեսական միության հետ աճող միտում ունեն եւ ձևավորվել է ջերմ ու համակրանքի մթնոլորտ հիմնված ընդհանուր շահերի վրա։ Իրանի առաջին փոխնախագահը նաեւ ավելեց. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հարևան երկրներին համարում է եղբայրական պետություններ եւ միշտ ձգտում է տարածաշրջանային միասնության ու մերձեցման։ Եթե կա որևէ վեճ, ապա այն կլուծվի մտերմիկ մթնոլորտում երկխոսության հիման վրա։
Փաստոդեի փոխանցմամբ Թեհրանում կայացել է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների ներքին գործերի նախարարների 4-րդ հանդիպումը անդամ երկրների փոխնախարարների եւ նախարարների ներկայությամբ։ Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների ներքին գործերի նախարարների 4-րդ հանդիպումը տեղի է ունեցել Թեհրանում 2 շաբթի և 3 շաբթի 15 տարվան միջումից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի ներկայությամբ։ Թեհրանի գագաթնաժողովին մասնակցում են Պակիստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի, Աֆղանստանի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Թուրքիայի, Ուզբեկստանի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախարարներ եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչպես նաեւ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը, Օմանի ներքին գործերի նախարարը եւ Իրաքի ներքին գործերի փոխնախարարը։ Տնտեսական և անվտանգության ոլորտում համագործակցության զարգացումը, ահաբեկչության, կազմակերպված հանցագործության և մաքսանենգության դեմ պայքարը, տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների ներքին գործերի փոխնախարարների և նախարարների հանդիպման ժամանակ քննարկված հիմնական թեմաներից են։ Այս հանդիպումը ոչ միայն տարածաշրջանային համագործակցությունն ամրապնդելու հնարավորություն է, այլև կարևոր քայլ Իրանի ակտիվ և համախմբված արտաքին քաղաքականության ուղու վրա։ Հանդիպման օրակարգում է տնտեսական, ենթակառուցվածքային և անվտանգության համագործակցության զարգացման լուծումների քննարկումը։ Այս մոտեցումը կհարթի առևտրային փոխազդեցությունների աճի, համատեղ ներդրումների և տարածաշրջանային նախագծերի իրականացման ճանապարհը։ Իրանը կարող է դառնալ տարածաշրջանային տնտեսական համակարգման կենտրոն, օգտագործելով իր կարողությունները տնտեսական նպատակներից բացի։ Տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը կարևոր դեր է խաղում քաղաքական ու անվտանգության ինտեգրման գործում։ Թեհրանի հանդիպումը կարող է հարթակ լինել ահաբեկչության, մաքսանենգության և կազմակերպված հանցագործության նման մարտահրավերներին դիմակայելու համատեղ պլանավորման համար։ Այս համագործակցությունը կնպաստի տարածաշրջանային համախմբվածության ամրապնդմանը և լարվածության նվազեցմանը։ Թեհրանում կայացած տնտեսական համագործակցության կազմակերպության նախարարական հանդիպումը ավելին է, քան դիվանագիտական միջոցառումը։ Այն Իրանի կայունության կարողությունների և տարածաշրջանային զարգացման ու անվտանգության գործում դերակատարության վճռականության խորհրդանիշ է։ Այս գագաթնաժողովը նոր հնարավորություն է ընձեռում տնտեսական, քաղաքական և անվտանգության համագործակցության համար և ամրապնդում է Թեհրանի դիրքերը որպես տարածաշրջանային ինտեգրման կենտրոն։ Թեհրանում կայացած տնտեսական համագործակցության կազմակերպության փոխնախարարների և նախարարների հանդիպումը կարելի համարել տարածաշրջանային ինտեգրման ճանապարհին շրջադարձային կետ, որը կարևոր հետևանքներ ունի տնտեսական, քաղաքական և անվտանգության ոլորտներում Իրանի և նրա անդամ պետությունների համար։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ Իրանը միշտ ձգտել է աշխարհում խաղաղության ամրապնդմանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Սմայլ Բաղային 2 շաբթի օրը Թեհրանում ՄԱԿ-ի հիմնադրման 80-ամյակին նվիրված հանդիպման շրջանակներում հայտարարել է։ Իրանը որպես քաղաքակիրթ և հարուստ մշակույթի տեր երկիր միշտ ձգտել է միջազգային խաղաղության և անվտանգության ամրապնդման։ Փարսուդեի փոխանցմամբ Բաղային հավելել է. Այս և անցյալ տարվա ընթացքում ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբունքների և նպատակների կոպիտ խախտումները համատարած են դարձել աշխարհում, և ՄԱԿ-ի նպատակների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքը լրջորեն վտանգել է համաշխարհային խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կրկին ընդգծում է ագրեսիայի եւ օկուպացիայի դադարեցման, ազգերի նկատմամբ անարդար պատժամիջոցների վերացման եւ ֆինանսական ռեսուրսներին եւ կանաչ տեխնոլոգիաներին երկրների հավասար հասանելիության երաշխավորման անհրաժեշտությունը։
27 հոկտեմբերի 27-ին Իրանի ու Եվրասիայի ուսումնասիրությունների ինստիտուտում տեղի ունեցել հանդիպում Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը եւ ինստիտուտի տնօրեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի քաղաքական հարցերով խորհրդական դոկտոր Մեհդի Սանայի ներկայությամբ։ Հանդիպանը ներկայ են եղել նաեւ Կովկասի եւ տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների ոլորտի մի խումբ փորձագետներ եւ հետազոտողներ։ Հանդիպման նպատակներ քննարկել Կովկասյան տարածաշրջանում վերջին զարգացումները, Թեհրան-Երևան երկկողմ հարաբերությունները եւ երկու երկրի միջև ապագա համագործակցության հեռանկարները։ Բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալաբերդյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը։
Լարվածություն Հայաստանի խորհրդարանում Նախիջևանի երթուղու եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների շուրջ այս թեմայով այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքական հոդվածը։ Երեք երկուշաբթի Հայաստանի խորհրդարանը լեզվակռվի վայր էր դարձել կառավարության եւ ընդդիմության միջև, որտեղ երկրի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, պատասխանելով ընդդիմադիր падգամավորների հարցերին, ընդգծեց, որ տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումը իմաստ չի ունենա, եթե չափաշրջափակվի Նախիջևան տանող Երաս Խսադարակ երկաթուղային հատվածը։ Միրզոյանը այս նիստի ժամանակ ասել է. Ապաշրջափակումը իմաստ չի ունենա եւ չի աշխատի, եթե չափաշրջափակվի Երաս Խսադարակ հատվածը։ Երաս Խսադարակ հատվածը եւս պետք է ապաշրջափակվի եւ դա պետք է լինի օրգանական շարունակությունը կամ սկիզբը տարածաշրջանի ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման։ Չկա տրամաբանություն, երբ որ կաշխատի, օրինակ Հայաստանի հարավով անցնող երկաթուղին եւ չի աշխատի Նախիջևանի տարածքով անցնող երկաթուղին։ Արտգործնախարարի դիտարկումները կտրուկ արձագանք ստացան ընդդիմության падգամավորների կողմից։ Հայաստան խմբակցության անդամ Արթուր Խաչատարյանը զգուշացրեց, որ այսպես կոչված թրիփը կամ Թրամփի ճանապարհի նախագիծը Հայաստանին ոչինչ չի տալու, եթե Նախիջևանի երթուղին չվերաբացվի։ Նա ասաց. «Եթե Ադրբեջանը չբացի Երաս Խսադարակ երթուղին, այս նախագծից բոլորը կշահեն բացի մեզանից»,  պատգամավորը պահանջեց այս հարցում Բաքվի հետ բանակցությունների վերաբերյալ կոնկրետ բացատրություն, սակայն Միրզոյանը կատարվող աշխատանքների մասով ոչինչ չասաց, միայն վերահաստատեց Երաս Խսադարակ հատվածը եւս պետք է ապաշրջափակվի։ Ավելի վաղ Հայաստանի երկրորդ նախագահ, խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը զգուշացրել էր, որ Ադրբեջանը թրիփ նախագծով Երաս Խսադարակ հատվածը բացելու որևէ պարտավորություն չունի, եւ որ եթե Հայաստանը Նախիջևանով դեպի Իրան ելք չունենա, ապա թրիփից օգուտ են ստանալու բոլորը բացի Հայաստանից։ Շարունակվելով նիստը, սրվեց քննարկումը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև մարդկային հարցերի շուրջ։ Անդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը հարցրեց արտգործնախարարին, թե ինչու առաջընթաց չի գրանցվել երկու հիմնական հարցերում՝ Հայաստանի սուվերեն տարածքներից ադրբեջանական ուժերի դուրսբերումը, օկուպացված տարածքները եւ գերիների ազատ արձակումը։ Միրզոյանը ընդունեց, որ Բաքվում 23 հայ գերիների ազատ արձակման հարցում շոշափելի արդյունք դեռևս չկա, սակայն ընդգծեց, որ այս հարցը Ադրբեջանի հետ բանակցություններում առաջնային տեղ ունի։ Նա նաև վիճելի տարածքների մասին ասաց, որ Ադրբեջանի տարածքի մի մասը ներկայումս գտնվում է հայկական ուժերի սկողության տակ, եւ որ Փաշինյանի իշխանությունը ընդգծում է վեճերի լուծումը սահմանազատման միջոցով, այլ ոչ թե ռազմական գործողությունների ճանապարհով։ Այս դիտողությունները կրկին առաջացրին ընդդիմադիրների արձագանքը։ Դաշնակցական պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը հարցրեց արտգործնախարարին, թե արդյոք Հայաստանի արտգործնախարարը գոնե մեկ անգամ լսել է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ասի, թե իր զորքերը գտնվում են Հայաստանի տարածքում, մինչդեռ Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար կրկնում են, թե Հայաստանի վերահսկողության տակ են Ադրբեջանին պատկանող տարածքներ։ Նա նաև հարցրեց, թե ինչու, եթե Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը կոնկրետ թվով, Բաքուն փոխադարձաբար չի հայտարարել Հայաստանի տարածքի մակերեսի կոնկրետ թիվը։
Արգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ձեզ հրավիրում ենք մնալ Թեհրանի ռադիո եթերում և լսել հետևյալ հաղորդումները՝ գիտության խղճի դիմակայությունը ոչռագործության դեմ և Իրաննահայ պանծալի դեմքերը։
Գիտության խիղճն ընդդեմ հանցագործության։ Երբ անգամ Էյնշտայնն է գրել Իսրայելի ռեժիմի հանցագործությունների մասին։ Բարյուր թանգակին բարեկամներ, այս ծրագրում փաստագրված ձևով կանտրադառնանք Դեյր Յասինուն տեղի ունեցած աղետին և Իսրայելի ռեժիմի հանցագործություններին Ալբերտ Էյնշտայնի արձագանքին, պատմության ժամանակահատված, երբ նույնիսկ արթնացան հրեական խիղճը չլրեց սիոնիստների բռնության և ահաբեկչության առջև։ Աշխարհում, որտեղ ճշմարտությունը թաքնված է լրատվամիջոցների փոշուտակ, երբեմն պատմության սրտից մի ձայն է բարձրանում և արթնացնում մարդկային խիղճը։ Այսօր մենք կխոսենք այդ ձայներից մեկի մասին, այն մարդու ձայնի, ով փոխեց աշխարհի հավասարումները, բայց չլրեց քաղաքականության անարդար հավասարումների առջև, ֆիզիկայի հանճար և խաղաղության համաշխարհային դեմք Ալբերտ Էյնշտայնը մի անգամ խոսեց մի հանցագործության մասին, որի սպինները տասնամյակներ անց դեռևս թարմ են արևմտյան Ասիայի մարմնի վրա։ Պատմությունը, որը դուք շուտով կլսեք, պարզապես պատմական իրադարձություն չէ, սա խղճի և իշխանության միջև եղած կապի պատմություն է, մի մարդու պատմություն, որը կանգնած էր էթնիկ պատկանելիությունից, կրոնից և քաղաքականությունից վեր ասելու համար։ Ոչ մի պետություն կամ ռեժիմ չի կարող կառուցվել անմեղների արյան վրա։ Պաղեստինի հողը վաղուց ի վեր քաղաքակրթությունների և կրոնների խաչմերուկ է, որտեղ սուրբ անունները Երուսաղեմը, Նազարետ, Հեբրոն միահյուսված են պատմության հետ, սակայն այսօր երկիրը դարձավ անսուրբ ուժերի, այդ թվում Իսրայելի հանցավոր ռեժիմի մարտադաշտը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Եվրոպան տանջվում էր հրյաների նկատմամբ մեղքի զգացումից։ Բոլոր ժողովուրդների համար արդարություն փնտրելու փոխարեն արևմտյան տերությունները որոշեցին արևմտյան Ասիայի սրտում հաստատել նոր ռեժիմ՝ Իսրայել անունով։ 1948 թվականին մեծ Բրիտանիայի և Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ ռեժիմը հայտարարեց իր գոյության մասին, սակայն պաշտոնական հայտարարությունից առաջ հրեական աշխարհազորային խմբավորումները, ինչպիսիք են Հագանան, Իրգունը և Լեհին, սկսեցին այրել տասնյակ գյուղեր պաղեստինցիներին իրենց տներից վտարելու համար։ Այդ ողբերգությունների մեջ Դեյր Յասին գյուղը դարձավ բռնության խորհրդանիշ։ 1948 թվականի ապրիլի 9-ի առավոտյան Իրգուն և Ստերն ուժերը մտան գյուղ զինված զանգվածային ոչնչացման զենքերով։ Մի քանի ժամից էլ քիչ ժամանակում սպանվեցին հազարավոր անպաշտպան մարդիկ, այդ թվում անմեղ կանայք և երեխաներ։ Մանկասպան ռեժիմը ավերեց պաղեստինցիների տները, մարմինները նետեց ջրհորները, իսկ կենթանի մնացածները տեղահանվեցին։ Աշխարհը ցնցված էր։ Հանցագործության մասշտաբն այնքան մեծ, անմարդկային ու դաժան, որ հրեական համայնքը չէր կարող լռել։ Հրեա գիտնականները, մտավորականները և նույնիսկ որոշ ռաբիներ հայտարարեցին, այս հանցագործությունները բից են համաշխարհային պատերազմից նոր դուրս եկած մարդկության ճակատին։ Հենց այս օրերին էր, որ Princeton-ի համալսարանի պրոֆեսոր Albert Einstein-ը հրապարակեց մի կարճ և անկեղծ նամակ, նամակ, որը ցնցեց պատմությունը, նամակ, որը գուցե մեկ էջից էլ պակաս էր, բայց ցնցեց հզորների և հանցագործ ֆինանսավորողների մարմինները։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ձեզ ենք ներկայացնում գիտության խիղճն ընդդեմ հանցագործության խորագրով հերթական հաղորդումը։ Նամակում ասվում էր, երբ Պաղեստինում աղետ տեղի ունենա, պատասխանատու կլինի նախ բրիտանական կայսրությունը, ապա մեզանից առաջացած ահաբեկչական խմբերը։ Ես երբեք չեմ հանդիպի նրանց հետ, ովքեր համագործակցում են այս շեղված և հանցավոր խմբերի հետ։ Նամակը հրապարակվեց ոչ թե գիտական շրջանակներում, այլև ամերիկյան թերթերում։ Աշխարհի ժողովուրդները հասկացան, որ նույնիսկ Էյնշտայնը, ով իմաստության և գիտության խորհրդանիշ էր, չէր կարող լռել նման սարսափելի հանցագործության առջև։ Մի քանի տարի անց, երբ իրգուն ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդներից Մենախիմ Բեգինը իշխանության եկավ որպես Իսրայելի ռեժիմի վարչապետ, պատմությունը կրկին ցույց տվեց իր երկակի դեմքը։ Անցյալում անմեղ քաղաքացիների սպանության մեջ մեղավորն այժմ գլխավորում է իրեն Արևմտյան Ասիայի ժողովրդավարություն անվանող ռեժիմը։ Հանցագործի համար ավելի շատ կատակ էր ներկայանալ որպես ժողովրդավարության կրող։ Սակայն Էյնշտայնի նամակը մնաց պատմության մեջ որպես գիտնականի արթնացած խղճի փաստաթուղթ ընդեմ բռնության, օկուպացիայի և սպանող մեքենայի վրա կառուցված համակարգի։ Իսրայելի ռեժիմը հենց ազգսպից կանգնած էր լեգիտիմության ճգնաժամի առջև, իսկ աշխարհը կանգնած էր նորաստեղծ և հանցավոր ռեժիմի առջև։ Նույնիսկ Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների որոշ հրի առաջնորդներ կարծում էին, որ էթնիկ ռեժիմի ձևավորումը հակասում է հուդայականության ուսմունքներին։ Նմանատիպ նամակներ հրապարակել են նաև ռաբիներ, գրողներ և մտածողներ։ Նրանք ասել են, Պաղեստինը Աբրահամի բոլոր զավակների ընդհանուր տունն է, այլ ոչ թե իրեն գերադաս համարող ժողովրդի հողը։ Սակայն այս բողոքողները լուսաբանելու փոխարեն արևմտյան լրատվամիջոցները նախընտրեցին Իսրայելի ռեժիմի ներկայացնել զոհի դերում և աղավաղել պաղեստինցիների կերպարը։ Միշտեր իրականությունն այլ էր։ Հազարավոր տեղահանված ընտանիքներ, հարյուրավոր ավերված գյուղեր և մի ազգ, որը լուր դիմադրեց։ Անցան տասնամյակ, Իսրայելի ռեժիմը սկսեց իր հաջորդ պատերազմը։ 1967 թվականի պատերազմից մինչև 1982 թվականի Լիբանան ներխուժումը և 21-րդ դարում Գազայի պաշարումը։ Սակայն յուրաքանչյուր պատերազմի հետ իրականության ավելի պարզ էր դառնում։ Իսրայելի ռեժիմն անպարտելի ուժ չէր, այլ անկայուն համակարգ, որը հայտնվել էր ինքնության ճգնաժամի դիմաց, բռնապետական և մանկասպան ռեժիմ, ճշմարտություն, որը ժամանակը չէր կարող թաքցնել։ Այսօր գրեթե 80 տարի անց բողոքի ձայնը լսելի է նույնիսկ օկուպացված տարածքներից։ Իսրայելի տնտեսությունը ճգնաժամի մեջ է, ներդրողները հեռանում են, իսկ եբրայալեզու լրատվամիջոցները գրում են ներքին հավասարության փլուզման մասին։ Globosi վերջին հոդվածը վկայում է, որ Իսրայելի տեխնոլոգիական շուկայի արտասահմանյան կապիտալի կեսը հեռացել է։ Խոշոր ռիսկային կապիտալի ֆոնդերը, ինչպիսիք են Pitangon, Violan, Vertex-ը և Stage 1-ը, այլևս չեն վստահում շուկային։ Միջազգային ներդրողները գիտեն, որ տնտեսական կայունությունը չի կարող պահպանվել այնտեղ, որտեղ բարոյականությունն ու արդարությունը փլուզվել են։ Ոմանք կարող են հարցնել, ինչու ենք մենք դեռ խոսում հին նամակի մասին։ Պատասխանը հստակ է, որովհետև ճշմարտությունը չունի վաղեմիության ժամկետ, և նամակը ներկայացնում է բարոյական ժառանգություն և մարդկային խիղճը։ Էնշտեյնի նամակը միայն Պաղեստինի մասին չէր, այն վերաբերում էր մարդկային բնույթի, նրան, թե ինչպես կարող է գիտությունն առանց բարոյականության դառնալ հանցագործության գործիք։ Էնշտեյնն ընդգծեց ազգայնական իշխանության ալիքին, մարդկային խղճի դիմակայության անհրաժեշտությունը։ Նա գրեց և զգուշացրեց, որ եթե ժողովուրդը հիմնված է ճնշման և գերիշխանության վրա, այն վաղ թե ուշ կփլուզվի։ Այսօր, երբ Իսրայելի ռեժիմի տնտեսությունը լճանում է, երբ կապիտալը փախչում է երկրից, երբ ժողովրդավարական բողոքի ցույցերը բռնկվում են Տել Ավիվի փողոցներում, մենք կարող ենք տեսնել, որ հանճարի կանխատեսումը իրականանում է։ Պատմությունը բարոյական փորձությունների ցիկլ է, ազգերը գալիս ու գնում են, բայց խիղճը մնում է։ Իսրայելի ռեժիմն այսօր ավելի քան երբևէ դիմակայում է ներքին ճգնաժամի, ոչ միայն քաղաքական կամ տնտեսական ճգնաժամի, այլև բարոյական լեգիտիմության ճգնաժամի։ Երբ օտարերկրյա կապիտալի կեսը լքում է երկիրը, դա նշանակում է, որ վստահությունը այս ամենակարևոր սոցիալական կապիտալը փլուզվում է։ Առաջին հերթին այս ռեժիմի հանցագործությունն ու բռնապետությունն այլևս ոչ մեկից թաքնված չեն, և ոչ մի արևմտյան լրատվամիջոց չի կարող ժխտել դա։ Դեյր Յասինից մինչև Գազա, օկուպացիայից մինչև պատժամիջոցներ, աշխարհը ականատեսն է լինում իսրայելական ռեժիմի կողմից բռնության և ճնշումների նույն մոդելի կրկնությանը։ Բայց ինչպես գրել է Էնշտեյնը, ոչ մի ուժ չի կարող գոյատևել մարդկային խղճի ավերակների վրա։ Թերևս, պատմությունը միշտ համբերատար է ճնշողների նկատմամբ, բայց ի վերջո այն փակում է ճնշման դիրքը։ Հնարավոր է Իսրայելի փլուզումը տեղի չունենա ռազմական սահմաններում, այլ մարդկային խղճի սահմաններում, սերունդների մտքերում, սրտերում, որոնք այլևս չեն խապվի այս խամաճիկ ռեժիմի կեղծ պատմություններով։ Էնշտեյնի կարճնամակն այսօր ավելի բարձր է արձագանքում, քան երբևէ, և պատմությունը ցույց է տալիս, որ այն, ինչ կառուցվել է հանցագործությամբ, կփշրվի ճշմարտությամբ։ Ավերակներից կրկին ոտքի է կանգնել մի ազգ՝ Պաղեստինի և նրա կողմնակիցների նոր և արթնացած սերունդը։ Պաղեստինը պարզապես անուն չէ, այլ մարդկության զարթոնքի հիշողություն։ Եվ ինչպես որ ճնշումները պետք է ավարտվեն, կգա մի օր, երբ նա և օկուպացիայի ստվերը կջնջվի այս երկրի երեսից։ Մենք կանգնած ենք պատմության առջև, որպեսզի չմոռանանք, որ ամենամեծ հաղթանակները չեն տարվում մարտադաշտում, այլ խղճի մարտադաշտում։ Սա այն օրվա պատմությունն էր, երբ գիտության խիղճը դիմադրեց Իսրայելի ռեժիմի ամոթալի քաղաքականությանը, այն օրվա, երբ Էնշտեյնը ցնցեց աշխարհը ոչ թե բանաձևով, այլ ճշմարտությամբ։ Հանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ձեր ընդդրությանը հանձնեցինք գիտության խիղճն ընդդեմ հանցագործության խորագրով հաղորդաշարը։ Դուք այս և մեր բոլոր հաղորդումները կարող եք ունկնդրել և տեսնել հայերեն ռադիոժամի հետևյալ կայքեջով iranradio.ir/hy։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Ազատ Մաթյան,
հետաքրքրությունից կամ էլ գուցե անգործությունից ելնելով, ինքներս մեզ հաճախ հարցնում ենք, ով է բանաստեղծը, ով է արվեստագետը, կամ էլ հարցն այսպես ենք ձևակերպում, թե ում կարելի է ասել բանաստեղծ, հարցակագիր, արվեստագետ կամ արվեստի ոլորտի գործիչ. Կարծում եմ, որ մեր մտային մակարոններում երբեք էլ չենք կարողանում հստակ կերպով ճշտել այս սահմանները. Չենք կարողանում ճշտել, քանի որ այնպես, ինչպես աշխարհում չկան միմյանց կրկնօրինակը համարվող մարդիկ, նույնպես էլ արվեստի ոլորտում չկան այդ կարգի գործիչներ։ Կա միայն ընդհանուր գծերի հասկացություն, ու դա արտաքին երևույթ է։ Արվեստի անդաստանում գործող մշակներից յուրաքանչյուրը մի յուրօրինակ աշխարհ է, որին պիտի բացահայտել։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այս հաղորդումը նվիրված է բանասեր, բանաստեղծ ու թարգմանիչ և Սպահանի պետական համալսարանի հայրենագիտական ամբիոնի ժամանակի դասախոս Ազատ Մաթյան։
Ազատ Մաթյանը ծնվել է 1942 թվականին Թեհրանում, որտեղ երկար թափառումներից հետո հաստատվել էր Իրանի Չարմահալ գավառից ելած նրան տանիքը։ 1946 թվականին Հայաստան ներգաղթելու ձախողված փորձից հետո Մաթյան ընտանիքը ուղևորվում է դեպի Իրանի հարավի նավտային շրջանները և կրկին երկար թափառումից հետո հաստատվում է Աբադանում, որտեղ Ազատը ստանում է իր նախնական կրթությունը Աբադանի հայոց ադաբ, իսկ միջնակարգը պետական դպրոցներում, ստանալով մաթեմատիկական թեկումով դիպլոմ, սակայն նույն միջնակարգի տարիներին նա տարվում է բանաստեղծությամբ։
Ազատ Մաթյանը 1981 թվականին հրատարակել է «Անապատի ծաղիկներ» բանաստեղծությունների ժողովածուն, այնուհետև 1995 թվականին չընդհատվող եղանակը և 2012 թվականին աշխարհի գերբը ժողովածունները։ 1963-ից 1967 թվականներին Ազատ Մաթյանը Սպահանի պետական համալսարանի գրականության ֆակուլտետում եղել է հայոց լեզվի և գրականության ուսանող, որտեղ նա ուսումնասիրում է նաև պարսից դասական և ժամանակակից բանաստեղծությունը և սկսում է կատարել Գրիգոր Նարեկացու Մաթյան Ողբերգության գրքի թարգմանությունը։
Ազատ Մաթյանը նաև հայերենի է թարգմանել պարսից գրականության մեծերից Հաֆեզի Գազելները և Օմար Խայյամի Քարյակները։ 1968 թվականին Ազատ Մաթյանը մեկնում է Փարիզ երջանկահիշատակ Անդրանիկ Հովհանիսյանի Նորահիմն կրթական հիմնադրամի հովանավորությամբ, որտեղ ուսումնասիրում է ֆրանսերեն լեզու, ավարտում է Փարիզի Արևելյան Կենթանի Լեզուների Ինստիտուտի հայոց լեզվի բաժինը։ 1971 թվականին ընդունվում է Սորբոնի համալսարանի համեմատական գրականության ամբիոն, պատրաստելով դիսերտացիա Եղիշե Չարենցը և իր ժամանակը թեմայով, որը մնում է անավարտ։ Իր ուսումնասիրությունները հետագային հրատարակում է «Ով է Չարենցը» խորագրի տակ։
1972-ին հրավիրվում է Սպահանի պետական համալսարանում աշխատելու որպես հայոց լեզվի և գրականության դասախոս, որտեղ աշխատում է շուրջ 40 տարի։ 1974-ից 2004 թվականներին եղել է Նոր Ջուղայի ներկայացուցչական պատգամավորական ժողովների անդամ։ 1983-ից 2000 թվականներին Իրանահայ ազգային և մշակութային միության վարչության նախագահ, 2004-ից 2009 թվականներին հանդես գրական գեղարվեստական երամսյակի խմբագրության անդ։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ազատ Մացյանը 2010 թվականին Ջուչի խորագրով փայտյա քանդակների ցուցահանդես է ունեցել Սպահանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում։ Ազատ Մացյանը քանդակների մասին այսպես է ասել.
Ասված է, որ արվեստը ընդհանրապես խաղ է և դրանով իսկ այն հակադրվում է աշխատանքին։ Խաղը հաճելի է և անօգտակար։ Աշխատանքը տհաճ է և օգտակար։ Ես այս գործով զբաղվելիս անդրադարձա մի հետաքրքիր ժողության, որ բանաստեղծության մեջ հնարավոր չէ լիովին տրվել խաղին, ձերբազատվել մտքից, գաղափարից, բովանդակությունից, ինչը երազում էին, ասենք, գերիրապաշտները կամ ֆորմալիստները, որովհետև բառերը, որպես բանաստեղծական խոսքի հումք, համենայն դեպս կրում են իրենց պատմական հիշողությունը։ Փայտի կամ քարի բեկորը իրապես հումք են, բնական, անմշակ, նախնական։ Այնինչ ցանկացած բառ արդեն իսկ մշակված է, ունի իր իմաստը կամ իմաստները, և անհնար է այն ընկալել որպես զուտ հնչյունների համակցում։ Մի խոսքով, այս զբաղմունքով ես ինձ համար կրկին հայտնաբերում եմ արվեստի փիլիսոփայության շատ լուրջ խնդիրներ։
2014 թվականի հունիսից Ազատ Մաթյանը հաստատվել է Միացյալ Նահանգներում։ Նա 2001 թվականին պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի Նախարարության ոսկե շքանշանով և մրցանակակիրն է Սուրբ Էջմիածնի և Հայաստանի Գրողների Միության Կանթեղ թարգմանական մրցանակի։ Բարեկամներ, երաժշտական կաշդադարից հետո կներկայացնենք Ազատ Մաթյանի գրչին պատկանող Վտարանդին բանաստեղծությունից մի հատված և նրա թարգմանությամբ իրանցի անվանի բանաստեղծ Օմար Խայյամի քարյակներից երեքը։
Վտարանդին Խոսք Ազատ Մաթյանի Հատվածներ Հասցե չունեմ, յոթը պորտով տարագիր եմ, տունս կրիայի պես կրում եմ մեջքիս, չէ, տունս բանաստեղծի պես կրում եմ իմ մեջ և հաճախ կորցնում ճամփան։ Գլխատված արմավենիների, դառնահամ օվազիսների, վհատ ավանների վտարանդին եմ ես, կպրապատ փակուղիների, նավթատար խողովակների, փողկապավոր ճիվաղների, թերաչ ձիրքերի, թերավարդ գրքերի, կրտած կարոտների, անվախճան վեճերի, ճենճոտ ափսեների, լցված մոխրամանների, փարոսի, փարքի, փրփուրի վտարանդին եմ ես։ Շատ եմ ապրել, անկապ ու կծկտուր պատկերներ եմ միայն մտաբերում, երբեմն խաղում եմ այդ պատկերների հետ, հանում, գումարում, բազմապատկում եմ, շոյում, հոտոտում, համտեսում եմ, ջնջում, պատրում, ջարդոտում եմ։ Բոլոր ժամանակները ներխուժում են իմ մեջ, բոլոր գույները բաղադրվում են խելահեղ հողմապտույտի մեջ և դառնում են ճերմակ, ճերմակ, ճերմակ։ Ես հմայված մասնակից եմ համատարած մարսողության սպիտակ ծեսի, միշտ այստեղ, միշտ հիմա, միշտ երբեք։ Օմար Խայյամի քարյակներ Ազատ Մաթյանի թարգմանությամբ։
Աշխարհ եկա, բայց իմ գալուց այս աշխարհին ի՞նչ օգուտ, անփառունակ իմ գնալուց այս աշխարհին ի՞նչ օգուտ, ոչ ոքից չլսեցի խելքը գլխին պատասխան, թե իմ գալուց ու գնալուց այս աշխարհին ի՞նչ օգուտ։
Մեզնից առաջ նոր ու հին է եղել էլի։ Տիեզերքը իր բանին է եղել էլի։ Այնտեղ, ուր դու ոտք ես կոխում, իմ սևահոն մի գեղուհու աչքի բիբն է եղել էլի։
Ոչ խորհուրդները սկզբանի դու կիմանաս, ոչ էլ ես, ոչ գաղտնիքն այս բար ու բանի դու կբանաս, ոչ էլ ես։ Վարակույրի ետքում հիմա տես, խոսում են մեր մասին, իսկ վարակույրն երբ իջնի, ոչ դու կմնաս, ոչ էլ ես։
Բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը պատիվ է ունեցել իր հարկի տակ հյուրընկալել բանաստեղծ թարգմանիչ Ազատ Մաթյանին։ Այժմ ներկայացնում ենք հայերեն ռադիոժամին նրա տված հարցազրույցից մի հատված, որտեղ նա անդրադառնում է Գրիգոր Նարեկացու Մաթյան ողբերգության թարգմանությանը։ Լսենք միասին։
Իհարկե, վերջերս հրատարակվել է, բայց թարգմանությունը սկսել եմ դեռ ուսանող ժամանակ, երբ որ սպան էի։ Մենք ունեինք տա թարգմանության 10, ու նաև թարգմանության մեր դասախոսներ դոկտոր Մեսրո Բալայանը, որը ինձ առաջարկեց երևի նկատելով, որ ինչ-որ ընդունակություններ իմ մեջ երևի տեսնելով առաջարկեց այս գործը։ Իհարկե ես շատ տատանումներով, բաներով սկսեցի, մի մասը թարգմանեցի, հետո տարիներ հետո առաջին անգամ մի հատվածաբար հրատարակել եմ 1983-ին, եթե չեմ սխալվում, իսկ սա ավելի կատարյալ կատարելագործված, մշակված և մոտավորապես ամբողջական տեքստը, որ 2 տարի առաջ եմ հրատարակել։ Իհարկե, ինչուն ես ուրիշ անգամ էլ ասել եմ, սկզբում մի տեսակ գուցե ես բոլորին ծանոթ չէի Նարեկացի, նրանք լսել էի, կարդացել էի իր մասին հոդվածներ, բաներ, որպես ուսանող շրջանում գիտեի, որ մեծ գիրք է դա, բայց ծանոթ չէի գրքին։ Գնալով սկսեցի ծանոթանալ աշխատանքի բերումով և կլանվեցի էլ այդ աշխատանքով։ Իսկ թե ինչու, դե մեկ հենց այդ որ մտածեցի, որ քանի որ առաջարկել եղել էր, մտածում էի դա այդ գործ անհրաժեշտ է, եթե դա մեր մեծ մեծագույն բանաստեղծներից մեկն է կամ մեծագույնը հայոց հայկրականության մեջ արժե, որ թարգմանվի, հետո էլ թարգմանությունը սկսեց ինձ գրավել։ Մանավանդ երբ տենց ընդհանուր գծեր նկատեցի, նշմարեցի, ես ծանոթ էի նաև պարսկական Էրֆանի գրականությանը, միստիկական, օրինակ Մոլավի և այլն, երբ որ ընդհանուր գծեր էլ աշխատանքի ընթացքում հայտնաբերեցի, արդեն ինձ համար դարձավ որպես պարտականություն, որ այս գիրքը պարսկերենով հրատարակեմ, այսինքն լրացնեմ և ներկայացնեմ պարսիկ ընթերցում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետր ալիքի վրա 59.70 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի Pars Today ir/hy-kaiki setup boxi բջային հավելվածի Իրանսատ բադրհինգ 26.i եւ Մոնակո 52.i արբանյակների միջոցով։
Thank you.